Иисус Христостың тегриге шықамы. Терелеп тұрған Христос, қырық күн шығара, позның үргенчіктерінің алымғы көрініп кел бодыртыр. Келген сай оқ Құдайдың пашпілгені үчін ларға көп айтыр. Әңне қалғанында үргенчіктерін чығып алып ларға айты. Иерусалим тұрадың қаяғы да парбалар. Реге аба слерге сөз пергенін менің уқанзыр. Ол перген сөзі пүтпарғанын қадарар. Иван кежлерді соғба крестеген, слердезе ағарылтын ма крестенерзыр. Слерге ағарылтын түжер. Ол слерге түшкенде күш аларзыр. Күш алып парчин черлерді менің үчін шынын керелеп айдарзыр. Иерусалим турада, Иудея черде да, Самария черде да, мынаңда пашка черлерде, деді. Посестерін айдып, Иисус Христос лардың көзінче тегриге өре шыға берді. Чече шығып, пұлытқа керіп, көрінмес полпарды. Аң тегриге өре шықчығанын көрчіғанарында, үргенчіктеринге кенетке иги ак кепті әркежі келіп айтылыр. Галилея чердің кежлері. Но турып тегриге көрчізар. Өре шықан Иисус, ол олок чолбок по черге энер. Тедлер.